Faptele Apostolilor, capitolul 10. E o lectură mai bogată și cred că are sens dacă o să cuprindem întreg capitolul. Sutașul Corneliu. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis, Cornelie! Corneliu s-a uitat țintă la el. S-a înfricoșat și a răspuns, Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul, care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cucernic din aceea care îi slujea în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al șaselea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas, ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos, pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară, Ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Cornelie, întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis, Iată că te caută trei oameni, scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei, fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru, deci, s-a pogorât și a zis oamenilor acelora, Eu sunt acela pe care îl căutați. Ce pricină vă aduce? Ei au răspuns, Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Petru, deci, i-a chemat în lăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Cornelie îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Cornelie, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și i-a zis, scoală-te, și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Cornelie a răspuns, acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea. Și iată că a stătut înaintea mea un om cu o haină strălucitoare. Și a zis, Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis Petru. El găzduiește în casa lui Simon, tăbăcarul, lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor și că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate. Nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el, după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el, capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Încă de când ne-am întors la Domnul, am fost marcați de câteva convertiri înscrise în cărțile Noului Testament și în fiecare împrejurare unde Dumnezeu s-a descoperit în mod special, s-au produs fenomene speciale. Am urmărit convertirea famenului etiopian, pe care îl putem considera din seminția lui Canaan, din zona Africii. Apoi am urmărit convertirea lui Saul, care era din seminția lui Sem. Și acum urmărim convertirea unui om cu proveniență din seminția lui Iafet. Este un lucru extraordinar cum Dumnezeu a folosit anumiți oameni speciali ca pe niște unelte binecuvântate să ducă vestea bună a Evangheliei mai departe. Și observăm că în toate cele trei cazuri au fost niște oameni mai deosebiți. Famenul etiopian, cu toate că era de culoare, era un prozelit, era întors la Dumnezeu, acceptând religia iudaică și crezând în Dumnezeul Creator, pentru că celelalte formațiuni de triburi cărora el aparținea erau triburile păgâne. Convertirea lui Saul este iarăși un model special pe care Dumnezeu ni l-a oferit să ne putem da seama cât este de mare dragostea lui pentru păcătoși, pentru că Saul s-a purtat ca un dușman înverșunat împotriva lucrării lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu se uită la ceea ce face, ci se uită la conștiința lui și la motivația lui. Și Dumnezeu a avut în vedere intenția lui curată în rătăcirea minții, despre care chiar el însuși mărturisește la rândul lui despre sine. În nebunia mea căutam să-i oblig pe creștini să se lapede de credință. Convertirea lui Cornelie are o particularitate, și anume, această particularitate prin a se descoperi un înger al Domnului în timpul rugăciunii. Cornelie era un prozelit, cu toate că era un capitan. Sutaș însemnează un ofițer peste 100 de oameni. În garnizioanele romane care ocupau provinciile, aceștia erau numiți sutași, pentru că aveau 100 de oameni în subordine. Oricum, era un ofițer. Dar fiind acolo, în această provincie ocupată, a început să cunoască învățăturile iudaice, să afle despre Dumnezeul cel adevărat, să cunoască scripturile Vechiului Testament, să se convertească și să accepte și circumciziunea, să nu uităm. Toți prozeliții, cu proveniență din oricare neam, atunci când se întorceau de la religia lor păgână și acceptau învățătura și principiile iudaismului, erau tăiați împrejur. Și cu toate că erau tăiați împrejur, n-aveau drepturi egale cu evreii. Aveau permisiunea să participe la toate ceremoniile și slujbele religioase care se țineau la templu, dar în așa numita curte de afară a neamurilor, pentru că era o tăbliță scrisă cu interdicție categorică, amenințând cu pedeapsa, cu moartea, pe cei care ar fi îndrăznit să treacă dincolo de curtea neamurilor, în curtea izraeliților. Cornelie era un om cu frica lui Dumnezeu. Nu este integrat cu drepturi egale în comunitatea izraeliană, dar este socotit în rândul temătorilor de Dumnezeu. Observăm un lucru deosebit aici. Era un epitet care era dăruit tuturor celor ce se converteau dintre neamuri la credința în Dumnezeul cel adevărat și acceptau principiul iudaizării. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu. Împreună cu toată casa lui, el făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. să ai un asemenea capitan într-o garnizioană unde trebuie să mențină ordinea publică. Este o mare binecuvântare. Mă gândesc și la oamenii care erau în subordine, s-a transmis această învățătură pe care omul acesta o avea în sufletul lui, în sinceritatea lui, de a cunoaște adevărul și de a face voia lui Dumnezeu prin descoperirea Scripturilor. Ceea ce este interesant însă, este faptul că Îngerul Domnului îi amintește ceva despre lucrurile pe care el le-a săvârșit în viața de toate zilele și pe care Dumnezeu le-a luat în evidență. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis, Cornelie, Cornelie s-a uitat țintă la el. S-a înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Pe oamenii care îl caută pe Dumnezeu, dar nu îl caută cu toată inima, cu tot din adinsul, ci cu inima împărțită. Acestora Dumnezeu nu li se revelează într-un mod special. Cei ce îl caută cu toată inima îl găsesc pe Dumnezeu. Avem o mulțime de exemple în Noul Testament și în Vechiul Testament, unde Dumnezeu a ieșit în întâmpinarea oamenilor și le-a făcut de cunoscut adevărul. Și aceștia, din acel moment, au fost schimbați. Atât în ce privește modul de existență, cât și preocupările pe care le-au avut, pentru că ei s-au dedicat în slujba lui Dumnezeu. Au părăsit totul și s-au dăruit în slujba lui Dumnezeu. Aș vrea să mai stăruim puțin asupra versetului 3. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu. Intervine iarăși supranaturalul în această împrejurare de convertire. Întâlnirile cu îngerii în Noul Testament sunt foarte frecvente. În Vechiul Testament, în toate cărțile, atât în perioada legii cât și în perioada prorocilor, întâlnirile cu îngerii au fost de asemenea foarte frecvente. Și totuși nu se face chiar așa de mult mențiunea aceasta în Cartea Evreilor, unde ne se arată că Dumnezeu a vorbit în multe feluri și în multe chipuri și a vorbit prin proroci. Iar acum, la sfârșitul zilelor, ne-a vorbit prin Fiul. Și nu se face o remarcă specială că Dumnezeu de atâtea ori s-a descoperit prin intermediul îngerilor. Dacă analizăm atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, fenomenele care s-au produs în viața oamenilor atunci când îngerii lui Dumnezeu au fost trimiși cu mesaje speciale, rămânem uimiți cât de interesat este Dumnezeu cu privire la oamenii care vor din toată inima să cunoască adevărul și să-L slujească. Îngerii, prin urmare, ca și duhuri slujitoare, se pot prezenta ca niște ființe conturate foarte precis. Înfățișarea lor nu seamănă nici a fi bărbați și nici femei. Constituția lor este cu totul deosebită, dar sunt de o frumusețe uimitoare, de o strălucire uimitoare și capacitatea lor de comunicare depășește cu mult limitele noastre. Sunt capabili să transmită mesaje fără cuvinte. Sunt capabili să transmită mesaje și să le întipărească direct în conștiința noastră. În stare perfectă de veghe, Cornelie privește această făptură strălucitoare și recepționează mesajul. Cornelie s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele și acum vrea să te recompenseze începând chiar de la timpul prezent. Este extraordinară această lucrare. Aș vrea să vă pun o întrebare. Dacă nu s-ar fi întâmplat fenomenul acesta de convertire a lui Cornelie, după mărturia pe care o depune Dumnezeu despre el, credeți că el putea să fie mântuit? Cu siguranță că omul acesta putea să beneficieze de jertfa Domnului Hristos, să îi se aplice jertfa Domnului Hristos, chiar dacă ar fi murit înainte de a fi ajuns Simon Petru în casa lui. Dar nu putea aparține trupului lui Hristos. Ca și Cornelie, au existat foarte mulți oameni care s-au convertit în Vechiul Testament, fie că au fost prozeliți cu proveniență dintre neamuri, fie că au fost iudei a căror rugăciuni, a căror milostenii, a căror valori morale și spirituale au ajuns până la Dumnezeu. Trecând peste pragul morții fără să-L cunoască pe Iisus, ei nu puteau ajunge la mântuire prin toate faptele lor neprihănite pe care le-au făcut. Dar lor li se aplică jertfa Domnului Hristos retroactiv. Aș vrea să știu dacă s-a înțeles acest adevăr. Deci niciun om neprihănit, indiferent ce calități ar fi avut, prin neprihănirea lui, prin faptele lui bune, prin milostenile lui, nu se poate mântui. Dar îi se aplică jertfa Domnului Hristos, chiar dacă nu l-a cunoscut pe Domnul Hristos, în condiția în care a trăit într-o altă perioadă istorică. Aș vrea să știu dacă s-a înțeles acest adevăr și dacă împărtășiți acest gând care corespunde cu adevărul fundamental. Nimeni n-ajunge în împărăția lui Dumnezeu fără să îi se aplice jertfa Domnului Hristos. Dar atâția sfinți și atâția neprihăniți care au acceptat martirajul în neprihănirea și în dragostea lor curată pentru Dumnezeu, au trecut peste pragul morții fără să audă despre Domnul Hristos. Acestora li se aplică statutul binecuvântat al iertării în jertfa Domnului Hristos, chiar dacă au trăit înainte de Hristos. Eu nu m-am referit acum la persoana lui Cornelie, ci m-am referit la o mulțime de oameni sfinți care se asemănau cu Cornelie prin atitudinea lor de dragoste, devotament, de viață spirituală și de fapte bune care strălucesc înaintea lui Dumnezeu și care sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Cornelie era în Cezaria și n-avea de unde să știe ce s-a întâmplat la Ierusalim. Dar era omul deja convertit la iudaism, credea în Dumnezeu, a acceptat chiar și circumciziunea, pentru că iudaizarea cerea în mod expres lucrul acesta ca semn de recunoaștere exterioară, privind apartenența la poporul lui Dumnezeu. Și în Sfânta Scriptură găsim că există o mulțime de oameni mântuiți pe mai multe nivele și categorii. Cornelie n-ar fi făcut parte niciodată în Biserica Domnului, în trupul Domnului, în cel mai fericit caz, ca și prozelit, ca și om neprihănit, ca și om despre care Dumnezeu face o mărturie specială, se putea bucura de aplicarea statutului de iertare și de mântuire prin jertfa Domnului Hristos, dar în rândul oaspeților și nu în rândul celor care fac parte din trupul lui Hristos. Aceasta este problema cheie. Dintr-o anumită zonă geografică unde n-ajunge Evanghelia, și dacă în limitele lui restrânse, după legea conștiinței, el caută pe Dumnezeu și chiar dacă n-are cunoștințe integrale despre tot ceea ce a făcut Dumnezeu, dacă trece din viață, lui îi se aplică jertfa Domnului Hristos. Și această chestiune este valabilă după cuvântul pe care ne-l spune Apostolul Ioan, Apostolul Petru și Apostolul Pavel în contextul Noului Testament. El a murit nu numai pentru păcatele noastre, care aparținem trupului lui Hristos, ci a murit pentru păcatele întregii lumi, din orice popor, din orice națiune, din orice perioadă istorică, din orice zonă geografică. Dacă oamenii chiar și în virtutea legii de conștiință, fără să aibă cunoștințe speciale despre Dumnezeu, au avut în ei înclinația aceasta să cunoască adevărul și să nu treacă peste normele fixate de conștiința lui, chiar dacă nici acestea nu au fost desăvârșite, prin credința aceea, ei beneficiază de jertfa Domnului Hristos. Însăși, prorocii, cu toate valorile lor spirituale, nu sunt cuprinși în trupul Domnului Hristos în biserică. Ei sunt prietenii mirelui. Dar se bucură nespus de o plată bogată în funcție de sacrificiile pe care le-au făcut în slujba la care Dumnezeu i-a chemat. Deci Dumnezeu le dă mântuirea și Dumnezeu le mai dă și plata. Așa cum se întâmplă și cu cei care în zilele noastre fac parte în trupul lui Hristos. Am făcut un pic de derogare de la subiect, dar acum cred că este foarte bine să continuăm și să găsim răspunsul. N-ar fi fost normal dacă îngerul Domnului s-a descoperit să-i spună îngerul ce avea de făcut. Observați cum lucrează Dumnezeu? Am găsit oameni și v-am mai mărturisit și cu altă ocazie și vreau să spun oameni integri, nu așa de la periferia valorilor spirituale, care s-au convertit printr-un mesaj special pe care l-au primit din partea lui Dumnezeu. Îngerul Domnului a venit și i-a spus ceva asemănător cu ceea ce i-a spus aici, lui Cornelie. Un om integru din punct de vedere moral, care se străduie să facă voia lui Dumnezeu în limitele cunoașterii de care dispune și ai zice după felul cum trăiește și cum gândește omul acesta, Dumnezeu n-ar avea niciun motiv să se certe cu el și să nu-l primească. Dar un înger al Domnului vine, îl cheamă pe nume și spune, pocăiește-te, întoarce-te și fă legământ cu Dumnezeu prin botez. Este aproape incredibil că în zilele noastre se mai pot întâmpla asemenea fenomene. Eu cred lucrul acesta pentru că am întâlnit pe teren asemenea situații. Am fost pus eu într-o situație să trec peste orice normă, privind necesitatea catehizării și să fac un botez anumitor persoane care s-au întors la Domnul în mod real și în care s-a văzut aceea lucrare minunată pe care Dumnezeu o face în timp record. Mult mai bine decât o putem face noi pe un anumit interval de timp, cu mijloacele pe care le cunoaștem și de care dispunem. Așadar, trimite niște ostași, niște slujitori. Ordonanța capitanului este trimisă la Iope. Petru, după cum observăm aici, în momentul când oamenii s-au apropiat, era flămând. S-a suit pe acoperișul casei ca să se roage, pe la ceasul al șaselea. Știm cu toții care este ceasul al șaselea. Ora 12 ziua. Ceasul al treilea este ora 9. Ceasul al șaselea este ora 12. Petru a flămânzit. S-a urcat pe acoperișul casei. Pentru noi este ciudat, mai ales la noi în țară, să-i spui despre cineva că s-a urcat pe acoperișul casei. Se urcau numai copiii neastâmpărați, pentru că acoperișul casei era sub forma aceasta. Însă casele în Orient aveau acoperișurile plate și mai aveau încă și un fel de grilaj, de jur împrejur, poruncit prin legea lui Dumnezeu, ca nu cumva cineva să se accidenteze și să cadă. Deci Petru era pe aceea platformă a acoperișului și se ruga. Și fiind flămând, în timp ce gazdele încercau să-i pregătească hrana, Domnul îi pregătește o surpriză. O față de masă legată la cele patru colțuri cu tot felul de vietăți. Tot felul de vietăți uricioase. Că Domnul parcă n-ar fi știut că Petru este evreu. Și în momentul când apare fața de masă, Petru era în perfectă stare de veghe. Să facem o a doua remarcă. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, deci cei de jos, a căzut într-o răpire sufletească. Ce este răpirea sufletească? Răpirea sufletească este un fenomen spiritual în care Duhul omului intră în conexiune cu Duhul lui Dumnezeu și apar imagini însoțite de mesaje. De regulă, toate imaginile vizuale sunt cu valoare simbolică și o descoperire care vine de la Dumnezeu are două semne de recunoaștere. Întâi, imaginea reprezintă cu valoare de simbol un mesaj care corespunde cu Scriptura și cu planul lui Dumnezeu. Petru are o vedenie. În stare perfectă de veghe, în Duhul lui se face conexiunea și nu mai recunoaște starea de fapt. Este concentrat asupra imaginii. Din punct de vedere psihologic, ai zice că o asemenea experiență poate fi greu pusă pe seama divinității, pentru că există foarte mulți oameni care au foarte multe vedenii. E cel mai greu lucru să facem deosebire între ceea ce vine de la Dumnezeu, ceea ce poate fi un efect de ordin psihologic și ceea ce poate să vină din partea ispititorului. Și Biblia ne vorbește că asemenea experiențe pot să se ivească la multe categorii de oameni. Mulți dintre noi am devenit sceptici tocmai pentru faptul că prea mult se face caz de întâlnire cu îngeri, de mesaje speciale care nu rezistă atunci când sunt verificate în lumina Scripturii. Petru vede această față de masă și mai aude și glasul. Cine credeți că i-a vorbit? Un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Este răspunsul pe care îl dă Petru și ne dăm seama cine i-a vorbit. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Care este concluzia care se desprinde de aici? Nu numai la prima vedere, ca fapt în sine, că a fost o vedenie dumnezeiască, o răpire sufletească, în stare de veghe. Duhul intră în conexiune și apar imaginile din partea lui Dumnezeu cu valoare simbolică, suplimentate cu explicațiile necesare, privind planul lui Dumnezeu. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru. Petru nu era convins că această față de masă, având conținutul acela cu tot felul de amestecături interzise de lege, nu era convins că poate avea vreo valoare spirituală pozitivă. Pentru asta m-am întors eu la tine, ca și iudeu, trăind o viață exemplară după normele pe care le-am învățat, știind foarte bine ce este curat și ce este spurcat, acum îmi dai să mănânc ce este spurcat? Există acest pericol pentru anumiți credincioși care sunt căutați de Dumnezeu în mod special și pentru că n-au convingerea că le vorbește Dumnezeu, având o mulțime de prejudecăți în mintea lor, uneori sunt dispuși pericolului să respingă ceea ce vine de la Dumnezeu și în alte ocazii să fie cercetat din surse negative, să fie îngeri înșelători și neavând capacitatea să facă discernerea, să-i accepte. Deci Petru vede cu ochii, aude cu urechile și stă de vorbă cu Domnul și îl refuză pe Domnul și spune: Doamne, nu! Apare imaginea pentru a doua oră. și glasul i-a zis iarăși, pentru a doua oră, ce-a curățit Dumnezeu, tu să nu numești spurcat. Doamne, dar n-ai zis tu, cu privire la unele specii de animale, să le privim ca necurate? Acum vii și îmi spui că le-ai curățit și să le mănânc? Nu. Nu sunt de acord. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori și Petru n-a acceptat și n-a mâncat. Dar Domnul nu avea în vedere să-l pună pe Simon să mănânce dobitoace necurate, ci Domnul avea în vedere altceva mai important. Dar de ce oare folosește așa un limbaj ciudat și prin mijloace intermediare cu imagini vizuale? Pentru că ar fi putut să-i spună foarte deslușit: Petre, Hristos a murit pentru toți oamenii. Nu te mai limita la hotarele iudaismului. A sosit timpul ca neamurile să fie mântuite. De acum încolo, du-te și predică Evanghelia la toate neamurile. Până aici v-am trimis la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar Dumnezeu nu folosește metoda aceasta. Parcă în adins îl pune la această răscruce de drumuri. Și foarte confuz, în cel de-al treilea rând, vasul a fost ridicat iarăși la cer și nu rezultă că Petru a acceptat să mănânce. Pe când Petru nu știa ce să creadă, versetul 17, despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Cornelie, întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă și au întrebat cu glas tare, parcă-i vedem prin credință, și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul Sfânt i-a zis: iată că te caută 3 oameni, scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Și atunci Petru a înțeles taina vedeniei. Până atunci n-a înțeles-o. Fiindcă el, dacă n-ar fi avut experiența aceasta, ar fi refuzat pur și simplu invitația sutașului din Cezarea. Nu s-ar fi dus. Dar Duhul Sfânt i-a spus: scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei, fără șovăire, căci eu i-am trimis. Și acum îl vedem pe apostolul Petru că se coboară. Eu sunt acela pe care îl căutați. Ce pricină vă aduce? Încă Domnul nu-i comunicase motivația. Și ei au răspuns: sutașul Cornelie, omul drept și temător de Dumnezeu, prozelitul acesta cunoscut și vorbit de bine de către toți iudeii, pentru că erau și prozeliți care se converteau pentru diferite interese materiale, ca să beneficieze mai bine în rândurile iudeilor, pentru că acești prozeliți erau acceptați. Și mulți dintre neamuri se făceau prozeliți, așa cum mulți în zilele noastre lasă impresia că s-au pocăit, dar urmăresc cu totul alte scopuri. Evreii urmăreau pe cei ce se converteau la iudaism și pe cei care erau vrednici, prin atitudinea lor serioasă, îi vorbeau de bine. Și aici se spune că sutașul Cornelie, om neprihănit, om temător de Dumnezeu, vorbit de bine de către toți iudeii, a primit o descoperire de la Dumnezeu, un înger al lui Dumnezeu i s-a descoperit și repetă exact întâmplarea. Apostolul Petru coboară și în momentul când Cornelie îi iasă înainte, după spusele îngerului, Cornelie își făcea impresia că omul acesta trebuie să fie un om special. Mă gândesc să fi fost un episcop din ăsta cu 3 coroane pe cap. Am văzut și oameni care se prosternau la picioarele unui episcop, sărutându-i veșmintele, cu intențiile cele mai curate și cele mai bune. dar nu l-am văzut pe episcop să-i ridice de mână și să le spună: opriți, pentru că și eu sunt un om. Nici chiar îngerii lui Dumnezeu nu primesc închinăciune. Când i s-a descoperit în Apocalipsa lui Ioan, îngerul Domnului, în momentul când îngerul apare în fața lui, Ioan cade cu fața la pământ și îi se închină. Îngerul îl ridică de mână și îi spune: eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este duhul profeției. Nici măcar îngerii lui Dumnezeu care au rămas în ascultare de el nu primesc închinăciune. Eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunat pe mulți. Prozelitul acesta era deja predicator. Nu cred că pentru prima dată în casa lui erau o mulțime de oameni, prieteni și vecini. Prozeliții erau mai râvnitori decât evreii. Prozeliții semănau cu cei care în zilele noastre se convertesc și vin de afară din lume. Sunt mult mai serioși în atitudinea lor și sunt gata de sacrificii mai mari decât cei care s-au născut aici, au crescut aici, s-au obișnuit cu Evanghelia și au pierdut dragostea aceasta și râvna aceasta pentru ceea ce le-a dăruit Dumnezeu. Casa, prin urmare, era plină cu tot felul de oameni invitați, rude, prieteni și vecini. Și acum mai observăm încă un lucru extraordinar. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit, îi spune Cornelie. Acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Asta era predica. Mă gândesc eu așa în 20 de secole cât s-au deformat lucrurile. Așteptăm aici cu toții, suntem înaintea lui Dumnezeu, au conștientizat că Dumnezeu era prezent. Și văzându-l acum pe acest ucenic, nu arăta deloc un om important după trăsături. Un evreu ca toți evreii, cu expresivitate, cu energie, cu suflet înfocat, gata de sacrificiu, categoric în orice afirmație, fără să se teamă de nicio consecință. Acum suntem aici și ascultăm cu toată inima tot ce ți-a poruncit Domnul. Și Petru începe să se mărturisească mai întâi. Nu se recomandă în calitatea lui de apostol. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Frate Simone, dar până acum n-ai băgat de seamă. Dar ai fost cu Mântuitorul 3 ani și jumătate. Tu n-ai observat că Dumnezeu este nepărtinitor. Dar acum el vine și mai afirmă încă o dată un lucru pe care acum îl crede din toată inima. În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Până acum ne-am dus la triburile lui Israel, iar acum Dumnezeu a trecut prin harul lui, oferind mântuirea tuturor neamurilor. Și aceasta putea să fie o inaugurare a convertirii neamurilor la Dumnezeu, prin lucrarea făcută de Simon, care era foarte ortodox în principiile iudaismului, fiind în biserica Eclesia din Ierusalim. Deci Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de el și lucrează neprihănire, este primit de el. Când a fost primit Cornelie de Dumnezeu? Înainte de predică sau după predică? Observați că sunt niște lucruri interesante aici. Ca și cum cu Cornelie ar fi fost un fapt împlinit. Dumnezeu deja a depus mărturie despre el și l-a cuprins. Cornelie era scris în Cartea Vieții. Și acum avea să îi se ofere un cadou suplimentar. Pe lângă sinceritatea și consacrarea lui în slujba lui Dumnezeu prin propria sa transpirație, mai primește darul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Și acum, în loc să intre împreună cu evreii la răsplata celor neprihăniți, intră și devine mădular în trupul lui Hristos. Și acesta era favorul pe care i l-a făcut Dumnezeu datorită sincerității lui. În orice neam, prin urmare, cine se teme de el și lucrează neprihănire este primit de el. Și intră direct în subiect. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ceea ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate. Și Petru continuă cu subiectul central. Doamne, ce lucru minunat! Și vedem rezultatele finale. Toți prorocii mărturisesc despre el, pentru că sutașul cunoștea Vechiul Testament. Prozeliții care se iudaizau și acceptau circumciziunea erau testați înainte de a fi primiți. Trebuia să dea un examen. Un păgân care voia să accepte învățătura iudaică și să creadă în Dumnezeul Creator trebuia să studieze Vechiul Testament și să dea răspuns întrebărilor legate de această necesitate de convertire. Deci, prozeliții se converteau la iudaism, așa cum noi ne-am convertit la creștinism. Și acum problema cheie. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Mi s-a întâmplat odată în viață să văd un asemenea fenomen când, în timpul când se mărturisea cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu s-a revărsat peste niște oameni și s-au convertit în ceasul acela. Din ceasul acela, ei s-au întors la Dumnezeu fără să li se facă vreo propunere să se pocăiască sau să fie chemați să vină în față. Ca și pe o apăsare de buton, au izbucnit într-un plâns și au început să-și mărturisească păcatele și și-au mărturisit hotărârea ca din ceasul acela să se predea lui Dumnezeu. Și n-a fost cine știe ce predică înfocat. Petru vorbea despre niște lucruri care aveau o greutate în ele însele. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste ei. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri. Și Dumnezeu a mai confirmat încă o dată, printr-un semn suplimentar, că neamurile, ca și iudeii, pot să primească mântuirea în jertfa Domnului Hristos și că zidul care îi despărțea a fost dărâmat. Este un lucru extraordinar. Surprindem însă aici un fenomen deosebit, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Oamenii aceștia, fiind de origine latină, vorbeau limba latină, dar fiind în mijlocul iudeilor, au învățat și aramaica. Este pe deplin posibil ca Petru să fi ținut această cuvântare în casa lui Cornelie, în limba aramaică. Este îndoielnic dacă ar fi ținut-o în limba greacă. Desigur că ofițerii din armata romană trebuia să cunoască și limba greacă. Dar nu este important acum limba în care apostolul Petru le-a vorbit, ci este important fenomenul că Duhul Sfânt s-a revărsat peste ei și au început să vorbească în alte limbi, mărind pe Dumnezeu. Ce semnificație mai avea această vorbire în limbi? Pentru că știm semnificația pe care am învățat-o în legătură cu ziua cincizecimii. Avea un sens să vorbească oamenilor despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limba lor maternă. Aici, mesajul acesta pe care l-a produs Duhul Sfânt n-a fost adresat să evangelizeze pe cineva, ci să laude pe Dumnezeu, cu un scop suplimentar și foarte precis. Evreii care erau cu Simon nu erau convinși că ceea ce face acum Simon este corect. Nu erau convinși că Dumnezeu revarsă Duhul Sfânt și peste neamuri. Nu se face mențiunea în convertirea famenului că s-ar fi produs un fenomen supranatural cu famenul, decât că a crezut în Dumnezeu, a fost botezat și s-a întors acasă, cum? Plin de bucurie. Și nu s-a produs un semn de recunoaștere a faptului că omul acesta a fost primit. Dar nu mă îndoiesc. Însă și faptul că s-a întors acasă plin de bucurie era dovada că a primit și Duhul Sfânt. Din versetul acesta nu putem face o doctrină, încercând să-l scoatem din contextul Noului Testament. Observăm acum motivația pentru care Dumnezeu a folosit lucrarea Duhului Sfânt să izbucnească toți dintr-o dată și auziți cum se face mențiunea. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Deci era o limbă necunoscută pe care a folosit-o Duhul Sfânt adresându-se lui Dumnezeu în mulțumire, în proslăvire și în laudă. Și nu semăna cu vorbirea în limbi de la Rusale, dar era același Duh. Și atunci Petru se bucură, fiindcă misiunea lui acum este aprobată, este confirmată și este și dovedită prin intervenția supranaturală. Și se întoarce către frații iudei, care încă erau foarte confuzi. Se poate opri apa ca să fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Mai aveți ceva de obiectat? Puneți sub semnul întrebării că Dumnezeu i-a primit și pe oamenii aceștia, conferindu-vă un semn pe care voi l-ați recunoscut de la bun început, cu prilejul revărsării Duhului Sfânt în ziua cincizecimii, și a poruncit să fie botezați. Și aici încă un lucru important. Nu Petru i-a botezat, ci frații care erau împreună cu el. Mai e și aici o chestiune. Petru nu voia să aibă adepții lui și să întărească ideea care s-a răspândit printre creștinii convertiți că eu sunt al lui Petru. Pe mine m-a botezat apostolul Petru. Pe mine m-a botezat președintele Uniunii. Mare lucru. În crize de lucrători, fiecare creștin, în circumstanțe speciale, era liber să-i boteze pe toți cei ce se converteau. Subliniez, în situații extreme, în biserică, atâta timp cât avem frați bătrâni, avem prezbitere, avem păstori ordinați, este și foarte normal ca toate cele trebuincioase să fie făcute de către slujitorii bisericii, care prezintă greutatea și valoarea spirituală și sunt model în biserică. Dar în situații de excepție, nu se prăpădește un păgân nebotezat pentru că lipsește un păstor sau un diacon. Împărtășiți cu mine această convingere. În situații extreme, Duhul Sfânt îi călăuzea pe creștini și nu mureau păgânii nebotezați dacă lipseau lucrătorii care erau arestați și duși nu știu unde. Să nu facem din excepție o regulă, dar să admitem că în această regulă există și excepții. timpul este deja epuizat, aș vrea să citesc partea finală. A poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Și atunci, după cum se părea să fie și foarte normal, i-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Și ce-o fi pățit apostolul Petru când s-a întors la Ierusalim, numai el știe. Haideți să mulțumim Domnului!
Noi luptăm pentru credința cea mărțită.
Thank you.